Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Thank God it's Friday. Ya udah gak sabar weekend, it's finally here. Tapi seperti biasa, VOA This Morning hadir di hari Jumat tanggal 30 April 2021 ini dengan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, dalam pidato pertamanya pada sidang gabungan Kongres Rabu malam waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengemukakan rencana pembukaan lapangan kerja dan rencana infrastruktur yang ambisius.
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris.
Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Dalam pidato pertamanya, dalam sidang gabungan Kongres, Presiden Amerika Joe Biden meminta para anggota Kongres agar memberikan dukungan bipartisan untuk rencana ekonomi $4 trillion yang dikatakan akan memberikan bantuan kepada warga Amerika dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dan membuat Amerika lebih kompetitif dengan Tiongkok.
We welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Biden adalah presiden Amerika pertama yang menyampaikan pidato di depan Kongres dengan dua wanita duduk di belakangnya di mimbar, Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi. Tidak seperti banyak pendahulunya, baru-baru ini Presiden Biden menerima peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah federal dalam memperbaiki kehidupan. Dia mengatakan paket anggaran $1.8 trillion termasuk pendanaan untuk perluasan prasekolah, subsidi perawatan anak, dan pembentukan program keluarga dan cuti medis nasional. Dalam penampilan pertamanya di pengadilan sejak mengakhiri aksi mogok makan selama 3 minggu, kritikus Kremlin Alexei Navalny menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai raja pencuri yang telanjang. Navalny muncul hari Kamis dalam sebuah tautan video di penjara di ruang sidang di Moskow, di mana dia mengajukan banding atas putusan bersalah karena dituduh mencemarkan nama baik seorang veteran Perang Dunia Kedua. Menurut berbagai laporan berita, Navalny tampak kurus dan rambutnya dicukur. Saya melihat ke cermin, tentu saja saya hanya kerangka yang mengerikan, katanya. Navalny memulai mogok makan pada tanggal 31 Maret dan mengakhirinya pada tanggal 23 April. Dalam sidang hari Kamis, dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Putin. Saya ingin memberitahu pengadilan tersayang bahwa rajamu telanjang, katanya tentang Putin. Jutaan orang sudah berteriak tentang itu karena sudah jelas mahkotanya tergantung dan terlepas, tambahnya. Australia memperkuat pangkalan militernya di Northern Territory, termasuk fasilitas untuk melatih para kadet aborigin dan lainnya yang menjadi tuan rumah latihan bersama dengan marinir Amerika di wilayah tersebut. Berbicara di barak tentara Robertson di Northern Territory, Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan rencana 10 tahun bernilai $6 miliar untuk meningkatkan fasilitas pertahanan itu dimaksudkan untuk menjaga perdamaian di wilayah yang tidak pasti dan tidak untuk mempersiapkan konflik. Dia menanggapi pernyataan dari media tentang ketegangan baru-baru ini dengan Beijing terkait Taiwan.
All of our objectives here through the activities of our defense forces are designed to pursue peace. That is the objective of our government.
Morrison membantah investasi besar di pangkalan militer di Australia Utara itu untuk mengirim pesan ke Tiongkok. Para menteri dan analis mengatakan ekspansi militer Tiongkok di Laut Cina Selatan dan tindakan keras Tiongkok terhadap para aktivis demokrasi di Hong Kong telah menjadi perhatian strategis yang besar bagi Canberra. India mencatat rekor baru pada hari Kamis dalam jumlah kematian dan infeksi COVID-19 dan program pendaftaran vaksinasinya tidak berjalan lancar. Di bawah beban gelombang kedua yang mengerikan dari penyakit tersebut, upaya India untuk mulai mendaftar 1,4 miliar penduduknya untuk disuntik terhenti pada hari Rabu ketika pemerintah meluncurkan situs untuk semua orang India berusia 18 tahun ke atas agar mendaftar untuk program vaksinasi yang akan dimulai pada hari Sabtu. Namun banyak orang membanjiri media sosial dengan keluhan bahwa situs itu rusak atau mereka tidak berhasil mendaftarkan diri. Gelombang kedua virus corona telah mendorong sistem perawatan kesehatan India ke ambang kehancuran. Rumah sakit berkapasitas penuh dan kekurangan oksigen yang akut sehingga memperburuk situasi yang sudah parah. Banyak taman dan tempat parkir telah diubah menjadi krematorium darurat yang bekerja siang malam untuk membakar mayat. Pejabat kesehatan Jerman menyampaikan kabar baik untuk negara itu pada hari Kamis mengenai penurunan tingkat infeksi COVID-19 dan rekor jumlah vaksinasi yang telah diberikan, tetapi mengatakan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Pada konferensi pers di Berlin, Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mencatat rata-rata jumlah infeksi baru per 100 ribu orang di negara itu turun menjadi 155 hari Kamis untuk hari ketiga berturut-turut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning. Dalam pidato pertamanya pada sidang gabungan Kongres Rabu malam waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengemukakan rencana pembukaan lapangan kerja dan rencana infrastruktur yang ambisius, sambil menekankan kembali peran pemerintah yang ada di pihak masyarakat. Pidato kenegaraan tahunan itu disampaikan dengan cara yang berbeda karena keharusan mematuhi protokol terkait COVID-19. Berikut laporannya.
Madam Speaker, the President of the United States.
Terdengar suasana masih meriah, tetapi karena pandemi virus corona, pidato kenegaraan Presiden Joe Biden di hadapan sidang gabungan Kongres Rabu malam hanya dihadiri oleh sekitar 200 orang, bukan 1.600 orang sebagaimana yang biasanya terjadi. Pesan utamanya kepada warga Amerika adalah demokrasi dan pemerintahan keduanya berhasil memenuhi kebutuhan rakyat Amerika.
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs.
Kami sedang menggelar program vaksinasi. Kami menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru, Joe Biden. Kami membuahkan hasil nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang dalam kehidupan mereka. Membuka pintu harapan, menjamin keadilan dan kesetaraan, tegasnya. Biden menyampaikan rancangan Undang-Undang Keluarga Amerika bernilai $1.8 triliun untuk memperluas layanan pendidikan dan perawatan anak-anak, dengan mendanai sebagian program itu lewat peningkatan pajak pendapatan warga Amerika yang berpenghasilan sangat tinggi. Ini di luar paket infrastruktur bernilai $2.3 triliun yang diumumkannya Maret lalu.
American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Biden menyampaikan pidato pertamanya lebih lambat dibanding Presiden Amerika pada umumnya. Bukan saja karena ia ingin memprioritaskan kampanye vaksinasi massal, tapi juga karena alasan keamanan. 4 bulan lalu, para pendukung Presiden ketika itu Donald Trump berupaya menggagalkan kemenangan Biden dengan menyerbu Kongres yang sedang mengesahkan kemenangannya.
The worst attack on our democracy since the Civil War.
Biden menyebut serangan di Kongres itu sebagai hal terburuk terhadap demokrasi sejak Perang Saudara. Biden kini menyampaikan agendanya pada seluruh warga Amerika, termasuk para pendukung Trump. Direktur Program Manajemen Politik di George Washington University, Todd Belt, mengatakan,
he was packaging his policies as patriotic competitiveness.
Biden mengemas kebijakan yang disampaikannya secara patriotik. Jadi siapa yang berani menentang hal itu? Mengemas rancangan undang-undang infrastruktur sebagai Americans Jobs Plan dan berulang kali bicara soal lapangan pekerjaan, ujar Todd. Biden juga menyampaikan kembali seruannya tentang legislasi kepemilikan senjata api, dan di tengah lonjakan kedatangan migran di pintu perbatasan, Biden menyerukan Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang imigrasi yang diajukannya. Sementara terkait kebijakan luar negeri, Biden menyoroti penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan, ancaman nuklir dari Korea Utara dan Iran, dan tentangannya terhadap agresi Rusia. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping secara sungguh-sungguh sedang berusaha mengubah Tiongkok menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia, dan bahwa musuh-musuh Amerika sedang mengamati polarisasi di dalam masyarakat Amerika.
They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy.
Sementara Tim Scott, satu-satunya senator berkulit hitam di Fox Republic, menyampaikan tanggapan terhadap pidato Biden. Dan ia berupaya mengecilkan makna upaya pemerintahan Biden untuk mengatasi pandemi.
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration, our country is flooded with safe and effective vaccines.
Saya Thomas River, VOA, Washington.
Selama 100 hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mempertahankan banyak aspek utama dari pendekatan lebih keras yang diterapkan pendahulunya, Donald Trump, terhadap Tiongkok. Akan tetapi, beberapa sekutu Amerika di Asia masih menimbang apakah akan bergabung dengan upaya Washington untuk melawan Beijing, seperti dilaporkan oleh tim VOA dari Seoul.
Dalam pidato pertama kepada Kongres, Presiden Biden menyebut Tiongkok lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Secara eksplisit, Biden mendeklarasikan bahwa Amerika sedang bersaing dengan Tiongkok untuk memenangkan abad ke-21 dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Saya memberitahu Xi bahwa kami menyambut baik persaingan dan bahwa kami tidak ingin bertikai. Tetapi saya secara blak-blakan memberitahu dia, saya akan membela kepentingan Amerika di semua sektor kehidupan.
Di bawah pemerintahan Biden, pejabat Amerika telah mengkonfrontir Tiongkok sehubungan intimidasi militer negara itu terhadap negara-negara tetangganya, praktek perdagangannya yang kontroversial, dan pelecehan HAM yang terjadi di sana. Salah satu perbedaan besar dengan kebijakan Trump adalah Biden berusaha lebih keras untuk meraih dukungan dari sekutu-sekutu Amerika. Biden baru-baru ini menyelenggarakan KTT para pemimpin negara-negara bersahabat yang oleh Amerika diharapkan akan mau membentuk front bersama untuk menghadapi Tiongkok. Tetapi banyak negara enggan untuk secara langsung mengkonfrontir Beijing. Selain itu, beberapa sekutu Amerika merasa tidak pasti dengan kekisruhan politik yang masih berlangsung di Washington. Robert Kelly adalah profesor ilmu politik di Pusan National University, Korea Selatan.
I think a lot of them just took a wait and see approach to see if Trump was, you know, a really permanent, you know, sort of populist turn in American life.
Saya rasa banyak dari mereka masih wait and see dulu untuk mengamati apakah Trump mewakili sebuah peralihan ke populisme yang bersifat permanen dalam kehidupan Amerika, atau ini hanya sebuah kejadian tunggal dan sesaat saja.
Dalam pidatonya pada Rabu malam, Biden mengatakan Amerika tidak saja sudah kembali, tetapi akan tetap di sini seterusnya. Meskipun ada jaminan seperti itu dari Biden, beberapa sekutu tidak yakin bahwa Amerika sudah meninggalkan kebijakan America First atau mendahulukan kepentingan Amerika yang dipelopori Trump itu. Jadi bagaimana meyakinkan dunia bahwa Amerika itu bisa diandalkan lagi merupakan isu yang paling utama untuk agenda Biden di Asia. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA. VOA.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sejalan dengan pernyataan yang disampaikan sejumlah lembaga terkait kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang dilakukan tersebut sudah masuk dalam kategori terorisme. Kata Mahfud, itu seperti yang sudah disampaikan Badan Intelijen Negara atau BIN, Ketua MPR, dan pimpinan TNI Polri.
Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat.
Mahfud menambahkan upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang dinilai sebagai teroris akan dilakukan oleh kepolisian bekerjasama dengan aparat terkait. Namun ia menegaskan penegakan hukum tersebut tidak akan menyasar masyarakat sipil. Kata dia, pemerintah juga telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini menekankan pendekatan kesejahteraan untuk persoalan di Papua. Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Adriana Elizabeth mempertanyakan penggantian istilah dari kelompok kriminal bersenjata menjadi teroris akan menyelesaikan persoalan di Papua. Ia beralasan penggantian tersebut tidak menyentuh akar penyebab kekerasan di Papua, antara lain soal diskriminasi rasial dan ekonomi. Menurutnya, pemerintah semestinya menggelar dialog yang lebih serius dengan semua kelompok di Papua untuk mencari solusi bersama.
Artinya kan kita harus tahu dulu kita menyelesaikan masalah atau mau apa gitu. Kalau sekedar ganti nama sih nggak ada masalah gitu. Tapi pertanyaan saya balik, apakah mengganti nama otomatis menyelesaikan masalah?
Adriana meminta pemerintah juga memikirkan dampak pendekatan keamanan terhadap warga sipil. Semisal persoalan pengungsian yang terjadi di sejumlah wilayah Papua yang terjadi konflik bersenjata. Minggu lalu, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha meninggal karena tertembak saat melakukan kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Merespon kejadian ini, BIN kemudian menyatakan kelompok bersenjata tersebut sebagai kelompok separatis dan teroris atau KST Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.